Labi, tā ir laba, laba ideja vismaz nu, kaut, kā, kaut kur cilvēkiem pabaziet. Jā, jā, cilvēki kustās visam vienkārtis. Mums jau vecrīga, kad bija gājējiem, arī bija jauki, vai ne? Tagad skaties, no kuras stūra liela mašīna brauc virsū.
Esmu tikai par, jā. Un es arī piekrītu tam, ka vajadzētu tomēr reizi nedēļā, kā ir. Nu, teiksim, tagad ir tas izmēģinājums reizi mēnesī, bet varētu arī reizi nedēļā. Tagad ir ķetrūts ielu, nākošo varētu jau stabilu, piemēram, paņemt. Paldies tam cilvēkam, kurš apņēmās to visu uzsākt. Es domāju, aizies.
Gaidu meitu kopā iztaigāsim. Jā, man ļoti patīk.
Ja jums būtu jāizvēlas, kura iela būtu piemērotākā, kur varētu šādu ieviest
pastu? No, laikam ģetrūts. Ģetrūts ielu.